Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtına səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək. 15 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda hava dumanlı, çiskinli olacaq. Arada yağış da yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 10-17, dağlıq yerlərdə isə 3-8 dərəcə arasında dəyişəcək.
Sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik saatın son xəbərləri.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında həm mərcəslərin hesabatı qəbul edildi.
Amerikada naməlum silahlı universitetə hücum edib, 32 nəfər öldürüb.
Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirəcək.
Bugün Ukrayna Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin sərəncamı ilə bağlı dinləmələrə başlaya bilər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının toplantısında Azərbaycanla bağlı müzakirələr başa çatıb. Qurumun monitoring komitəsinin üzvləri və Azərbaycan üzrə həmmərcəsilərin hazırladıqları hesabatı böyük səs çoxluğu ilə qəbul ediblər. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda bəzi müsbət inkişaf halları var, amma siyasi və söz azadlığı, insan haqları ilə bağlı sahələrdə ciddi problemlər hələ də qalır. Hesabatda monitoring komitəsi 2008-ci ildəki prezident seçkisinə xüsusi önəm verib. Azərbaycana tövsiyə olunub ki, seçkiləri azad və ədalətli, beynəlxalq standartlara uyğun keçirsin.
Azərbaycan üzrə həmmərcəsi Andres Herkel deyib ki, siyasi məhbusların sayı əvvəlki illərlə müqayisədə çox deyil və bu müsbət inkişafdır. Amma bildirib ki, şuraya üzv ölkədə siyasi məhbusların olması qəbul edilməzdir. Andres Herkel deyib ki, hüquq sistemində korrupsiya var, məhkəmələr müstəqil deyil.
Hesabat tənqididir, ona görə yox ki, hesabatlar tənqidi olur. Ona görə ki, ölkədə vəziyyət belədir. Amma qarşıda seçkilər var ki, bu da ölkə üçün şans ola bilər.
Andres Herkel müxalifət liderlərinin müzakirələrdə iştirak eləməməsi məsələsinə də toxunub.
Müxalifət nümayəndələri nə monitoring komitəsinin iclasında iştirak eləmədilər, nə də indi zalda yoxdular. Cənab Eldar Namazov bayırda eyvandadır. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə müzakirələrə gələ bilmədi. Halbuki dəvət almışdı. Çünki xarici pasportu yoxdur. Bunun isə səbəbi bizim üçün qəti aydın deyil.
Andres Herkel, Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov isə bildirib ki, obyektiv tənqidlə razılaşır. Obyektiv tənqid Azərbaycanın gələcəyi üçün xeyirlidir. Azərbaycan Avropa Şurasına 2001-ci ilin yanvarında üzv olub.
Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair saziş Ermənistanda 2008-ci il prezident seçkisinə qədər işlənib hazırlana bilər. Belə bir mülahizə ilə Britaniyanın Economic Intelligence Unit mərkəzinin ekspertləri çıxış ediblər. Qurum Ermənistanda siyasi vəziyyəti öyrənib. Britaniya tədqiqatçılarının fikrincə, sülh danışıqlarında iştirak edən diplomatlar 2007-ci il parlament seçkilərindən sonra Ermənistan və Azərbaycanda 2008-ci il seçkilərinə qədər problemin həllinə dair razılaşma imzalı hazırlaya bilərlər. Ekspertlər hesab edirlər ki, Qarabağda sülhə nail olma şansları nəzərə alaraq, Vaşinqton Kaçaryanın aparatı üçün müəyyən maniyələr yaratmaya bilər. Onlar əmindirlər ki, hətta minilliyin çağırışı proqramı üzrə maliyyə axarlarının məhrum olma və Avropa qonşuluq siyasətindən kənarda qalma ehtimalı Ermənistan hakimiyyətinin qarşıdakı seçkiləri qərb standartlarına uyğun keçirməyə vadar eləməyəcək.
Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirəcək. Azadlıq, Yeni Müsavat, Bakı Xəbər, Gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan qəzetləri hesab eləyirlər ki, müstəqil mətbuatda jurnalistlərə təzyiq var. Onlar da buna etiraz eləyirlər. Aksiya icazəlidir. Məlumatı Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev trendə verib.
Dünən Dalğa Gənclər Hərəkatının bir qrup fəalı Hadi Musevinin Azərbaycandan çıxarılmasına etiraz edib. Daxili İşlər Nazirinin binası qarşısında aksiya keçiriblər. Aksiya iştirakçıları Azərbaycan bütün Azərbaycanlıların vətəndir. Hadi Musevinin aqibəti bizi də gözləyir kimi şüarlar yazdan köynəklər geyiniblər. Polis dərhal aksiyanı dağıdı və 8 nəfəri həbs edib. Hadi Musevi İranda yaşayan Azərbaycanlıdır. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan qurumun üzvü olub. Dediyinə görə İranda onu təqib ediblər. O da Azərbaycandan sığınacaq istəyirdi. Hökumət isə sənədlərinin qaydasında olmadığını əsas gətirib, Musevini İrana göndərib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikada naməlum silahlı Virginia Universitetinə hücum edib, azı 32 nəfəri öldürüb. Silahlının kimliyini müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Polisin şübhələndiyi adam özünü də vurub. Universitet rəhbərliyi və polis deyirlər ki, silahlı əvvəlcə tələbələrin yataq otağını, sonra da kollecin zalını atəşə tutub. Amerika prezidenti George Bush ölənlərin yaxınlarına başsağlığı verib.
Bugün bizim xalqımızın Virginia Universitetində doğmalarını itirənlərlə birgə kədərlənir. Qurbanlar bizim ürəyimizdədir. Biz onlar üçün dua eləyirik. Biz Tanrıdan onların yaxınlarına səbir diləyirik.
Amerika prezidenti George Bush: İndiyə kimi Amerika tarixində belə çox qurbana başa gələn silahlı hücum olmamışdı. Mövzuya prezident yenə qayıdacaq.
Xəbərlər davam edir. İraqda dünən 7 Amerika əsgəri ölüb. Aprel girəndən Amerika ordusu 60 əsgərini itirib. Bu ay son vaxtlar Birləşmiş Ştatların İraqda ən çox itki verdiyi ay olub. Müharibə başlayandan isə 2003-cü ildən bəri isə Amerikanın İraqda 3500-ə yaxın əsgəri ölüb.
Bugün Cenevrədə İraq qaçqınları ilə bağlı beynəlxalq konfrans başlayır. Tədbiri BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı keçirir. 2 gün davam edəcək. Toplantıdan qabaq Amnesty International, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı, Britaniyanı, Amerikanı və Avropa Birliyini dəvət eləmişdi ki, öz ölkələrində mümkün qədər çox İraqlıya sığınacaq versinlər ki, humanitar böhranın qarşısı alınsın.
Bugün Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin sərəncamı ilə bağlı dinləmələrə başlaya bilər. Prezident Viktor Yushchenko parlamenti buraxmaq və təzə seçki keçirmək haqqında sərəncam vermişdi. Başnazir Viktor Yankovic və onun parlamentdəki tərəfdarları isə prezidentin qərarı ilə razı deyillər. Deyirdilər ki, bu Konstitusiyaya ziddir. Onlar Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət vermişlər. İndi məhkəmə araşdırmalıdır ki, prezident haqlıdır yoxsa parlament.
Britaniyanın müdafiə naziri parlamentdə üzr istəyib. Deyib ki, İrandan əsir qaydan dənizçilərə başlarına gələni yazıb satmağa icazə verdiyinə görə çox peşmandır. Çünki bu qərar bəzi adamlara imkan verib ki, Britaniya silahlı qüvvələrinin toxunulmazlığını şübhə altına alsın. İran Britaniyanın 15 dənizçisini əsir götürmüşdü. Geri qaydandan sonra müdafiə naziri Desbrown dənizçilərə icazə verdi ki, əhvalatlarını yazıb mediaya satsınlar. O vaxt nazir deyirdi ki, hadisəyə maraq böyükdür, ona görə belə eləyir.
Rusiya prokurorluğu dissident Boris Berezovskinin ekstradisiyası ilə bağlı tələbi təzəliyib. Böyük Britaniyada yaşayan rusiyalı biznesmen hakimiyyəti güc yolu ilə devirməyə çağırmışdı. Prokuror Yuri Çayka Britaniyanın Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib ki, Berezovskinin Britaniyadakı qaçqın statusunu ləğv eləsin.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytından. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətəri verişi davam edir. Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, Avropa Şurasının Azərbaycandan şikayətə gedənlər istəyinə çatıbmı?
Bugün dünya həyatı başqalarından asılı olanları yardımsız yaşaya bilməyənləri xatırlayır.
Azərbaycanda belələrini xatırlayan varmı? Və təbiət heç nəyə əvəzsiz vermir. Onu aldatmaqsa çox baha başa gəlir. Bütün bunlar bugünkü xəbər ətərdə. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir də səhabınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a 7 dəqiqə işləyir. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi Amerikada Virginia Universitetinə hücum olub azı 32 nəfərin ölməsi barəsində məlumat var. Telefon xəttində Amerikada yaşayan Azərbaycanlı politoloq Qorxmaz Əskərovdur. Səhabınız xeyir olsun Qorxmaz bəy.
Səhabınız xeyir.
Qorxmaz bəy, ilk öncə bu hadisənin detalları haqqında biraz danışarız. Yəni bu hadisə ilə bağlı nələr deyilir, son durum nədir və bir də ki Bu hadisə qarşıdan gələn prezident seçkilərində nə kimi təsir eləyə bilər?
Hadisə səhər saat 7:15-də olub. İki ayrı-ayrı hücum olub eyni adam tərəfindən. Deməli, ilk hücum West Ambler Johnson yataqxanasına baş verib. Bu, Virginia Texniki Universitetinin yataqxanasıdır. Daha sonra isə ondan yarım milo tərəfə yerləşən, deməli, Norris Hall. Dərslərin keçirildiyi zala hücum baş verib. Birinci hücumda 2 nəfər öldürülüb. Polis həmin o qətil yerinə özünü çatdıranda güman edib ki, artıq qatil qaçıb. Amma qatil yarım milyon tərəfdə daha böyük qırğın törədib. Hazırda ölənlərin sayı 33 nəfərdir. Qatilin özü ilə birlikdə, çünki o özünü də vurub. Şahidlərdən biri onu gənc asiyalı şəxs kimi yəni təsvir etdi.
Qorxmaz bəy, terror ehtimalı var mı? Polis nə deyir?
Məsələ burasındadır ki, terror ehtimalı üçün məhz mən buna görə vurğuladım Asiya mənşəli. Yəni, indiyəcən o istiqamətdə elə bir problem olmayıb. Buna görə də polis bu ehtimalı da hazırda diqqətdə saxlasa da əsas variant kimi nəzərdən keçirmir. Qatilin şəxsiyyəti hələ də müəyyənləşdirilməyib, çünki onun üzərində heç bir sənəd yoxdur, mobil telefon yoxdur və hələ də qatilin şəxsiyyətinin aydınlaşdırılması gedir.
Və Qorxmaz bəy, bəzi müşahidəçilər deyirlər ki, bu hadisə seçkilərdə də müəyyən təsir eləyə bilər seçkilərə. Siz necə düşünürsünüz? Mümkündür mü belə şey?
Uzun müddət Amerikada debat mövzusudur ki, Amerikada silahlara nəzarət güçləndirilməlidir, yoxsa yox? Hazırda hakimiyyətdə olan Respublikaçılar Partiyası bu fikirdədir ki, silah saxlamaq hüququ Amerika Konstitusiyasına birinci düzəlişlə müdafiə olunur və bu hüququ Amerika xalqının əlindən almaq olmaz. Bu mövqe daim Demokrat Partiyası tərəfindən tənqid atəşinə tutulub və çoxsaylı məktəblərdə, universitetlərdə, küçələrdə baş verən bu cür belə deyək, ciddi səbəbi olmayan atışmalar, qırğınlar səbəb kimi götürülür. Hazırda da bu debatın yenidən qızışacağı gözlənilir. Ağ Evin verdiyi ilkin bəyanatda bildirilib ki, Ağ Ev insanların silah saxlamaq hüququnu müdafiə edir, eyni zamanda bütün qanunlara əməl olunmasını vacib sayır. Yəqin ki, bu mövqe müxalif demokrat partiyası tərəfindən həm indi, həm də seçkilər ərəfəsində ciddi tənqid atəşinə tutulacaq.
Təşəkkür edir, Qoxmaz bəy.
Çox sağ olun. Xatırladaq ki, telefon xəttində Amerikadan, deməli, Amerikada yaşayan azərbaycanlı politoloq Qorxmaz Əskərov idi. Verilişimiz davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bayaq xəbərlərdə dedik, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanla bağlı məruzə qəbul edildi. Orada Andre Serkel dedi ki, Azərbaycandan burada iştirak edənlər yoxdur, yəni müxalifət liderlərlə, amma orada Azərbaycandan iştirak edənlərdən bir hüquq müdafiəçisi var idi, Murad Sadəddinov idi.
O da prezidentin mart ayındakı sonuncu əfv fərmanından sonra təklifləri nəzərə alınmayanda demişdi ki, Aşpadakı dinləmələrdə Azərbaycandakı siyasi məhbus probleminin həll olunmamasından danışacaqlar. Assambleyada Azərbaycanla bağlı qətnamə artıq qəbul olunandan sonra həmkarım Ruzanna Rəşid qızı Murad Sadəddinovdan danışıb və öyrənməyə çalışıb ki, bu qətnamənin onun fikrincə hansı müsbət və mənfi tərəfləri olacaq. Söhbətə qulaq asaq.
Yəni, müsbət o tərəfdir ki, mən onu deyə bilərəm ki, Monitoring Komitəsinin məruzəçiləri Tony Lloyd'un və Andre Serkel'in mövqeyləri tam şəkildə qəbul olundu və bunu müsbət şəkil kimi qəbul edirəm. Mənfi tərəfi ondan ibarətdir ki, amma bu ümumi fikirdir. Yəni, Avropa Şurasının son zamanlarda qəbul etdiyi qətnamələr və qərarlar o qədər də təsir imkanına əvvəlki kimi deyil və bu çox bizi üçün mənfi bir fikirdir. Yəni, ümumi Azərbaycanda insan haqları və demokrasiyası müdafiəsi üçün bu təşkilatın qəbul etdiyi sənədlər əvvəlki kimi indi öz ciddi təsir göstərə bilmir. Bu mənfi tərəfidir. Amma ümumiyyətlə götürsə, əlbəttə ki, bu sənədin qəbul olunması gələcəkdə birbaşa da olmasa dolayısı yolla müəyyən təsir edəcək.
Konkret deyə bilərsinizmi, nəyə dəyişəcək hesabat?
Kəsim əbsanla bağlı məsələnin birbaşa həllinə təsir eləməyəcək, amma müəyyən insanların azadlığa çıxmasına köməkli eləyəcək. Seçkilərlə bağlı, mən deyəməzdim ki, bu məsələ tam seçkilərlə bağlı problemləri aradan götürəcək, amma müəyyən xırda məsələlərə hansısa bir təsir eləyə biləcək və s. Bax, bu baxımdan.
Bu, Avropa Şurasındakı müzakirələrdə iştirak edən hüquq müdafiəçisi Murad Sədəddinov idi. Azadlıq Radiosu.az saytında da Avropa Şurası ilə bağlı sorğumuz bir forumda sualımız yer alıb.
Dünəndən forumumuz başlayıb. Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib? 2001-ci ildən Avropa Şurasına üzv olan Azərbaycan qarşısında demokratiyanın inkişafı, sözlə sərbəst toplaşma azadlıqlarının təmin edilməsi, ədalətli seçkilərin keçirilməsi kimi öhdəliklər qoyulmuşdu. Azərbaycan bu öhdəlikləri hansı səviyyədə yerinə yetirib? Ümumiyyətlə Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib? Şərhlər var, artıq mesajlar daxil olub.
Bundan bağlı Elnur yazır ki, Bakıdan elə bilirəm ki, Avropa Şurasının Azərbaycan hökuməti qarşısında qoyduğu öhdəliklərin heç biri yerinə yetirilməyib. Bizdə demokratiyanın ancaq görüntüləri var. Belə ki, bu şuraya üzv olduqdan sonra Azərbaycanda keçirilən prezident və parlament seçkilərinin əvvəllər də olduğu kimi yenidə total saxtakarlıq olub, insanların sərbəst toplaşmaq hüququ pozulub. Buna bariz misal kimi 2003-cü ilin oktyabr ayının 15-16-sında, 2005-ci il isə noyabr ayının 26-sında keçirilən dinc mitinglərin polis tərəfindən dağıdılması, dinc nümayiş iştirakçılarının döyülüb şilküt edilməsi, hətta öldürülməsini göstərmək olar.
Bildure yazır, Bakıdan Avropa Şurasına üzv olmaq insanların əzilən hüquqlarını müdafiə eləmək üçün şans yaratdı. Azərbaycan hökuməti zorla da olsa siyasi məhbus məsələsindən razılaşmalı oldu. Neçə-neçə məhbuslar öz ev eşiklərinə döndülər. Amma demokratiya sahəsində bunları demək mümkün deyil. Tam demokratiyaya nail olana qədər başımıza hələ çox dubinkalar dəyəcək. Bildure yazırdı bunu Bakıdan.
Və sonuncu mesajımız bu forumda. Bakıdan Sənan Əşrəfov yazıb ki, Avropa Şurasına üzvlük Səməd Seyidov da başda olmaqla bir qrup deputata tez-tez Strasburqa turist səfərinə çıxmaq imkanı verdi.
Bu, Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən foruma daxil olan cavablar idi. Sualımız belə idi, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib?
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanın öhdəliklərini müzakirə yerində qaldırılan məsələlərin biri ilə bağlı, söz azadlığının durumu ilə bağlı hələ danışacağıq saat 9-dakı verişimizə. Çünki bugün bir neçə jurnalist təşkilatı və qəzet də media yönələn təzyiqlərlə bağlı fikrini bildirəcəklər.
Jurnalistlər son günlər bir neçə qəzetə, Azadlıq, Yeni Müsavat və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinə qarşı təzyiqlərə etiraz edəcəklərini deyirlər. Həbsdə olan Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakitin səhhətinə diqqət verilməsi və Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətinin açılmasını tələb edəcəyini deyirlər. Bu məsələlərdən elə Elmar Hüseynov fondunun təsisi və Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlunun özü ilə söhbət edəcəyik, amma saat 9-dakı verilişimizdir. Hələlik isə burada verilişimiz yarıdır. 9:15 əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Aşpa həmmər üzvəçilərinin hesabatını qəbul edir. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda bəzi müsbət inkişaf halları var, amma siyasi və söz azadlığı insan haqları ilə bağlı sahələrdə ciddi problemlər hələ də qalır.
Amerikada naməlum silahlı Virginia Universitetinə hücum edib, 32 nəfər vurub. Silahlının kimliyini müəyyənləşdirmək hələlik mümkün olmayıb. Polisin şübhələndiyi adam özünü də atəşə açıb.
Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirəcək. Onlar müstəqil mətbuata jurnalistlərə edilən təzyiqlərlə bağlı etiraz edirlər.
Bugün Ukrayna Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin sərəncamı ilə bağlı dinləmələrə başlaya bilər. Prezident Viktor Yushchenko parlamenti buraxmaq və təzə seçki keçirmək barədə sərəncam verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər verişi davam edir. Bakıda saat 9:16. Demokratiya insan haqları problemi təkcə Azərbaycan problemi deyil. Bəzi ölkələrdə bu problemlər var, hətta vətəndaş müharibəsinə və xarici hərbi müdaxiləyə də səbəb olub problemlər. Məsələn, Əfqanistandakı kimi, bir-birinə yola getməyən və çıxış yolunu silahlanıb bir-birinə hücum eləməkdə görən qrupları sakitləşdirməkdən ötürü bir neçə il əvvəl Əfqanistana NATO qüvvələri də girdi. Amma bununla da vəziyyət sakitləşmədi.
Amma indi Əfqanistan hökumətini başqa bir şey narahat edir. Onlar siyasətin silahlı mübarizənin biznesə çevrilə biləcəyindən narahatdılar. Çünki mart ayında taliblərin girov götürdüyü İtalyan jurnalisti azad eləmək üçün bir neçə nəfəri həbsdən azad eləmişdilər Əfqanistan hökuməti. İndi isə deyirlər ki, bu son idi. Bir daha belə hadisə təkrarlanmayacaq. Çünki bundan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Ranjin Datfar Spantanın dediyinə görə Kabil hökuməti girovlarla talibançı əsirlərin mübadiləsini davam etdirsə, adam oğurluğu taliban döşçüləri üçün biznes sahəsinə çevrilə bilər. Biz terrorçular tərəfindən Əfqanistan hökuməti ilə vuruşmaq üçün adam uğurluğundan komersiya sahəsi kimi istifadə edilməsinin qarşısını almaqdan ötürü əlimizdən gələni etməliyik. Əks təqdirdə isə bunun həddi hüdudu olmayacaq. Əfqanistan hökuməti mart ayında İtalyan jurnalisti Daniele Mastrogiacomo'nun azadlığa buraxılması naminə yaraqlılarla sövdələşmə əldə etdiyinə görə beynəlxalq tənqidlərə məruz qalmışdı. Eyni zamanda isə Kabil hökumətinin daha iki talibançını azadlığa buraxmaq tələbini rədd etməsi nəticəsində yaraqlılar jurnalistin Əfqan tərcüməçisi ilə sürücüsünü idam etdilər. Bununla bağlı bugün Əfqanlar prezident Həmid Kərzayını xaricilərin həyatlarını Əfqanlarınkindən daha çox dəyərləndirməkdə günahlandırırlar. Təhlükəsizlik üzrə müstəqil ekspertlərin rəyinə görə həmin mübadilə əslində girov götürmə hallarının artmasına səbəb olub. Birləşmiş Ştatlar, Almaniya, Böyük Britaniya və Niderland Talibanla həmin əsir mübadiləsini pisləyiblər. Bu ölkələr bildiriblər ki, belə sövdələşmələrə getmək, adam oğurlayan yaraqlıları mükafatlandırmaq və daha çox girov götürməyə şövqləndirmək deməkdir.
Rövşən Rahiboğlu idi. Bugün aprelin 17-sidir və bugünkü Azərbaycanda çıxan səhər qəzetləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müzakirələrdən də yazıblar, amma başqa şeylər də var bugünkü qəzetlərdə.
Belqrad görüşünə çox da ümid bəsləməyə dəyməz Elmar Məmmədçərov deyib. Bunu 525-ci qəzet yazıb.
Ayna qəzeti yazır ki, Fərhad Əliyevin işi məhkəməyə göndərilir.
Kəşdə bazarında eşşək əti satırlar. Bunu da bugünkü Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır.
Və Azad qəzeti yazır ki, Oruc Zalov deyir ki, Azərbaycanda qadınlara qarşı cinayətlərin sayı artıb.
Belqrad görüşünə çox da ümid bəsləməyə dəyməz. Elmar Məmmədçərov dünən mətbuat konfransı keçirib, qəzetin yazdığına görə deyib ki, Azərbaycan bütün imkanlar daxilində Qarabağ problemini həll eləmək istəyir, amma sülhün həldə olunması üçün Ermənistan tərəfdən də çox şey asılıdır. Belqradda Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyanla görüş zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlamasının əsas prinsipləri ətrafında danışıqlar aparacaq. Bu sözləri Xinin başçısı Elmar Məmmədçərov erməni həmkarı ilə Serbiya paytaxtında keçiriləcək növbəti görüş barədə jurnalistlərin suallarını cavablandıranda deyib. Azərbaycan və Ermənistan Xin rəhbərlərinin bu ilin əvvəlində sadəcə 3-cü görüşü Belqradda aprelin 18-də 19-da olacaq Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin şurasının toplantısı çərçivəsində. Elmar Məmmətyarov deyib ki, biz çalışırıq ki, nizamlamanın əsas prinsipləri üzərində işləyək və bu prinsipləri hansısa konsensus şəklində təsdiq eləyək. Bütün məsələlərin Belqradda həllin olacağını deyə bilmərəm. Danışıqlar nəticə əldə olunana kimi davam eləyəcək. 525-ci qəzet yazırdı.
Ayna qəzeti yazır ki, Fərhad Əliyevin işi məhkəməyə göndərilir. İş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində 19 nəfər var. Bu haqda Ayna qəzeti xəbər verir ki, Zakir Qaralov, Respublikanın baş prokuroru məlumat verib. APA-ya daxil olan və qəzetin çap elədiyi məlumata görə Fərhad Əliyevə Cinayət Məcəlləsinin 179, 179, 311, 313, 213 və 206-cı maddələrinə ittihamlar irəli sürülüb və qəzet qeyd edir ki, Fərhad və Rafiq Əliyevlərə qarşı dövlət çevrilişi və kütləvi ixtişaşlar hazırlanması ilə bağlı elan olunan ittihamlar qüvvəsində qalır, amma bu ittihamlar ayrıca icraata götürülüb və Fərhad Əliyev və Rafiq Əliyev barəsindəki istintaq müddəti aprelin 28-də başa çatır. Zakir Qaralov deyir ki, bu gün həmin bu iş ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə göndəriləcək.
Gündəlik Azərbaycan yazır ki, Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları, 22-ci polis bölməsinin əməkdaşları, deməli, Nəsimi bazarında araşdırma aparıblar, 250 kiloqramlıq ət tapıblar ki, hansı ki onun mənşəyini müəyyənləşdirə deyə bilməyiblər satıcılar ki, bu əti hardan alıblar. Buna görə də polis əti satışdan çıxarıb müayinə eləmək üçün sanitar və gigiyena epidemioloji mərkəzi göndərib. Qəzet yazır ki, güman olunur ki, müayinəyə göndərilmiş ət eşşək ətidir.
Və Oruc Zalov etiraf edib ki, Azərbaycanda qadınların törətdiyi və qadınlara qarşı törədilən cinayətlərin sayı artıb. Azadlıq qəzeti yazır ki, Oruc Zalov jurnalistlərə deyib ki, hazırda belə cinayətlərin ümumi sayı ümumi cinayətlərin 25%-ni təşkil eləyir, amma bu artımı elə başa düşmək lazım deyil ki, cinayətlər əvvəllər törədilməyib, indi törədilir. Əvvəllər deyil, təxminən bu qədər 22-25% arasında cinayət törədildi. Lakin bugün qadınların öz hüquqlarını daha yaxşı bilməsi, maarifləndirmə işinin aparılması, yerlərdə daxili işlər orqanları tərəfindən qadınların müraciətlərinə daha düzgün yanaşılması, qadınların müraciətlərinin sayının artmasına gətirib çıxarıb.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədik, səhər-səhər xəbərətəri sizə biz çatdırırıq. Lüviyyə Səcizadə
və İlkin Məmmədov, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Xəbərətər verişi davam edir. Bugün dünya tək başına yardımsız yaşaya bilməyənləri xatırlayır. Ona görə yox ki, onlar imkansızdırlar ya kasıblar. Sadəcə onlar belə yaranıblar. Başqaları üçün adi görünə bilən sıradan təhlükələr onların həyatına son qoya bilir.
Belələr Azərbaycanda da var. Rəsmi rəqəmlərə görə onların sayı 2000-i keçir. Dünya onları ayrıca bir gündə xatırlamaqla onlara nə vermək istəyir? Kəbrən Dilavərli danışacaq.
Ulduz Əliyevanın 14 yaşlı oğlu neçə illərdir hemofiliya xəstəsidir. Ana deyir ki, oğlu üçün lazım olan qanı pulla özü də çox axtarandan sonra ala bilir. Hemofiliya xəstəliyinin xarakterinə görə qan bədəndən çıxdısa laxtalanmır. Ulduz Əliyeva deyir ki, həmin an qan tapmaq üçün ailə çox əziyyət çəkir.
Biz gedirik, belə alırıq, üstündə əsirik ki, yıxılmasın. İndi bax bədəninə belə baxsanız hər yerində belə hematomlar.
Ulduz Əliyeva deyir ki, başqa ölkələrdə olduğu kimi bilsə ki, oğlu üçün donor var, lazım olanda qan axtarışına çıxmayacaq. Bunu ailə üçün xoşbəxtlik sayardı.
Bilərdik də hara müraciət eləmək lazımdır. Gedərdik, bilərdik ki, hə, bizim yerimiz var.
Pünhan Əliyev isə könüllü donordur. O donorluğa yeni başlayıb.
Donorluq da elə bir fəaliyyətdir ki, qan verməklə yaranıb. İnsanlar bir-birinə ehtiyacı olan şəxslərə qan verirlər və onların ömürlərinə bir an qatırlar.
Ancaq Azərbaycanda Pünhan kimi donorların sayı çox deyil. Ötən il bu rəqəm hər kampaniya dövründə 20 min nəfəri keçməyib. Ölkədə könüllü donorların çox az olduğunu Səhiyyə Nazirliyinin baş hematoloqu Çingiz Əsədov da təsdiq edir. O deyir ki, mütəxəssislər daha çox könüllü donorların artırılmasına çalışırlar. Çünki təmannalı qanın keyfiyyəti aşağı, xəstəni ağır xəstəliklərə yoluxdurma riski isə böyük olur.
Potensial donor ola bilər ki, infeksiya yoluxsun, amma müəyyən müddət, bir neçə gün o həmin yoluxmanı həmin cihazla aşkar etmək mümkün olmur. Bu hallar olmasın deyə bütün dünyada sübut edilib ki, ən təhlükəsiz qan könüllü, təmannasız donorlardan alınan qandır. Çünki bu insanlar təmannasız qan verdiklərinə görə hardansa pul almaq üçün keçmiş xəstəliklərini gizlətmirlər.
Çingiz Əsədov deyir ki, qarşıdakı illərdə ölkədə donor ehtiyatlarının 3 dəfə artırılması nəzərdə tutulur. Azərbaycanda donorluğun inkişaf etdirilməsi 2005-ci ildən başlanıb. Bununla bağlı parlamentin qanunu var. Prezident isə dövlət proqramı imzalayıb. Proqram 5 ilə tam başa çatacaq.
Kəbrən Dilavərli, dünya hemofiliya günündən danışırdı və belələrinə yardım eləmək üçün hər kəs qanından keçə bilər. Ya da pulundan, ki, onlar qan ala bilsin. Çünki belə xəstələr hər yerdə var. Bakıda da, Azərbaycanın rayonlarında da.
Azərbaycanın bölgələrində, məsələn, Gəncədə qana ehtiyacı olanlar üçün xüsusi tədbir nəzərdə tutulub. Səadət Akifqızı danışacaq.
Aprelin 17-sindən Gəncədə donor həftəsi başlayır. Ayın 22-nə qədər davam edəcək kampaniyada talisimiyalı və hemofiliyalı xəstələr üçün qan toplanacaq. Aprelin 17-si Ümumdünya Hemofiliyalı Xəstələr Günü olsa da, Gəncə Səhiyyə Təşkilatı Yerli Qan Köçürmə Mərkəzində qan çatışmazlığını nəzərə alıb, bir günlə kifayətlənmək istəmir. Elə mən Gəncə Regional Qan Köçürmə Mərkəzinə gələndə də artıq könüllü qan vermək istəyənlər var idi. Amma Aygün adlı qadının könüllüyü ona baha başa gəlib. Halı pisləşdiyindən həkimlər tibbi yardım göstərib, verdiyi qanı da özünə qaytarmağa məcbur olublar. Nurlana isə hemofiliyalı və talisimiyalı xəstələr üçün 200 qram qanından keçmişdi. Özünü də pis hiss etmirdi.
Yəni, kömək eləmək lazımdır.
Gəncə Regional Qan Köçürmə Mərkəzinin baş həkimi Tahirə Məmmədova deyir ki, gün ərzində 150-yə qədər donoru yola salmaq imkanları var. Amma bu kütləvi donorluq onları qorxutmur.
Nə qədər gəlsələr bizim imkanımız da var, bu qan saxlamaq şəraitimiz də var.
Tahirə Məmmədova deyir ki, onlar hər bir donorun qanını müxtəlif infeksiyalara qarşı müayinədən keçirirlər. Əks halda yoxlanmamış qan heç kimə vurula bilməz. Tahirə xanımın fikrincə, könüllü donorluğun bir müsbət tərəfi də odur ki, donor pulsuz müayinədən keçir.
Hər hansı bir qan nümunəsində bizdə ki, o xəstəliklərdən hər hansı biri aşkar olarsa, biz təcili bildiriş vərəqəsi ilə onu göndəririk ki, genetik mərkəzinə və yaxud da ki, rayonlardan verirsə, rayonun o şöbəsinə göndəririk.
Baş həkim daimi donorların sayının azalmasından giləylənir. Deyir ki, Sovet dönəmində daimi donorlar indikindən qat-qat çox idi. İrsi qan xəstələri üçün ay ərzində orta hesabla 25-30 litr qan lazım olduğu halda, onların ambarında hazırda elə bu qədər qan ehtiyatı ancaq olar. İntihası mərkəz təkcə irsi qan xəstələrinə qan ehtiyatı yığmır, həm də klinikaların, xəstəxanaların ehtiyacını ödəməlidirlər. Tahirə Məmmədova deyir ki, bu cür müraciətlərdə bazanın ehtiyatını dağıtmamaq üçün xəstə yiyəsi qan almaq üçün mütləq əvəzində qan verməlidir. Bəzi hallarda xəstə yiyələri təmənnalı donor tapmalı olurlar. Baş həkim deyir ki, dövlətin donorlardan qanı pul almaq imkanı yoxdur. Əvvəllər 400 qram qan üçün 10 manat ödənilirdi. Məbləğin azlığı isə donorları razı salmadığından bu sistem dağıldı. Bərpası gözlənir. Amma qan satmaqla məişət problemlərini həll etmək çətindir. Çünki hər bir sağlam adam il ərzində 1-2 dəfə qan verə bilər. Ona görə də Tahirə Məmmədova hesab eləyir ki, könüllü donor sisteminin geniş yayılması qana ehtiyacı olanların tələbatını ödəmək üçün ən yaxşı çıxış yoludur.
Kəbran Dilavərli idi.
Sədət Əkqızının reportajını dinlədik. Deyir, bağa baxarsan bağ olar, bağmazsan dağ olar. Yəni, təbiət heç nəyə elə belə vermir. Çox məhsuldarlıq istəyəndə çox da əziyyət çəkməlisən, həm də təbiətdən aldığının da əvəzini verməlisən ki, sonra quru düzdə qalmayasan.
Lap elə bir vaxtlar quru düzdə, səhrada pambıq yetişdirməyi ilə öynən Orta Asiyalılar kimi. Özbəkistan pambıq rekordlarını qırdı, əvəzində Amudariya və Sirdəriyanın axdığı Aral dənizini az qala itirdi. Əvəzində yeni xəstəliklər, fəlakətlər tapdı. İndi isə onu qaytarmaq üçün 100 milyonlarla dollar xərcləyirlər. Bunun faydası olacağı ya yox, bundan Kəbran Dilavəri danışacaq.
Bir müddət əvvəl Aral gölünün 2020-ci ilə qədər tamam quruyacağı proqnozlaşdırılırdı. Ancaq ətraf mühitin qorunması üçün görülən işlərdən sonra indi gölün suyunun artdığı müşahidə olunur. Dünya Bankının Aral Gölü layihəsi üzrə nümayəndəsi Yub Statistik deyir ki, bank gölün bərpası layihəsinin ikinci mərhələsində maliyyələşdirəcək. Aral gölü Qazaxıstanla Özbəkistan arasında yerləşir. Gölün suyu son 40 ildə quruyaraq əvvəlki ölçüsünün 4-də 1 səviyyəsinə gəlib çatıb. Ancaq vəziyyəti qiymətləndirmək üçün Mərkəzi Asiyaya səfər edən Statistikin sözlərinə görə həyat yavaş-yavaş gölünüzünə gülür.
Siz günü sabah gölün sahilinə gedib oradakı balıqçılarla söhbət eləsəz, onlar 2-3 il əvvəlkindən xeyli fərqli danışacaqlar. 2-3 il əvvəl orada su çox az idi. Quraqlıq və xəstəlik problemləri vardı.
Aral gölü vaxtilə dünyanın 4-cü böyük gölü olub. 60-cı illərdə pambıq taralarını suvarmaq üçün gölü qidalandıran iki əsas çayın, Amudəriya və Sırdəryanın istiqaməti dəyişdirildi. Bunun da nəticəsində Özbəkistan dünyada ən böyük pambıq istehsalçılarından birinə çevrildi. Amma kənd təsərrüfatındakı bu uğur region təbiətinə asan başa gəlməyib. Gölün sayəsi kiçilib, yerli balıq sənayesi tamamilə iflasa uğrayıb, regionun iqlimi də dəyişməyə başlayıb. Havasa kimyəvi toz və duzlarla körlanıb, müxtəlif allergiyalar geniş yayılıb. Burada yaşayan insanların orta ömrü 64 yaşdan 51-ə düşüb. Aral fəlakəti 20-ci əsrdə insan əməyinin təbiətə vurduğu ən dəhşətli zərbə sayılır. Gölün suyu o qədər azalıb ki, indi o iki hissəyə bölünür. Şimali Aral və Cənubi Aral. Təəssüf ki, Mərkəzi Asiya ölkələri təbii ehtiyatlar məsələsində də ortaq məxrəcə gələ bilmirlər. Misal üçün, Özbəkistanın təbii qazla təchizat məsələsində qonşuları ilə problemləri var. Su ehtiyatı da Özbəkistan və Tacikistan arasında daim mübahisəyə səbəb olur.
Kəbiran Dilavəri idi bu. Xəbərlərdəki sonuncu reportajımız idi. Verişimizin sonunda bugünü olan havanı bir daha xatırlayaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün böyük ehtimalla Bakıda yağış yağmayacaq. Hava dəyişkən bulutlu olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, 15 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda hava dumanlı, çiskinli olacaq, arada yağış yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək, temperatur 10-17 dərəcə olacaq.
Hər səhər dediyimiz arzunu deyəcəyik. Elə yaxşı xəbərlər eşidəsiz ki, hava barədə fikirləşə bilməyəsiz. Son xəbərləri çatdıracaq sizə.
Aşba həm mərcəçilərin hesabatını qəbul elədi.
Amerikada naməlum silahlı Virginia Universitetinə hücum edib 32 nəfər öldürüb.
Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirəcək.
Bugün Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin sərəncamı ilə bağlı dinləmələrə başlaya bilər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər biraz ətraflı. Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının toplantısında Azərbaycanla bağlı müzakirələr başa çatıb. Qurumun monitorinq komitəsinin üzvləri və Azərbaycan üzrə həm mərcəçilərin hazırladıqları hesabatı böyük səs çoxluğu ilə qəbul ediblər. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda bəzi müsbət inkişafları var, amma siyasi və söz azadlığı, insan haqları ilə bağlı sahələrdə ciddi problemlər hələ də qalır. Hesabatda monitorinq komitəsi 2008-ci ildəki prezident seçkisinə xüsusi önəm verib. Azərbaycana tövsiyə olunub ki, seçkiləri azad və ədalətli, beynəlxalq standartlara uyğun keçirsin.
Azərbaycan üzrə həm mərcəçi Andrey Serkev deyib ki, siyasi məhbusların sayı əvvəlki illərlə müqayisədə çox deyil və bu müsbət inkişafda. Amma bildirib ki, Şuraya üzv ölkədə siyasi məhbusların olması qəbul edilməzdir. Andrey Serkev bildirib ki, Azərbaycanın hüquq sistemində korrupsiya var, məhkəmələr müstəqil deyil. Serkevin sözlərinə görə, hesabat tənqidi də ona görə yox ki, hesabatlar tənqidi olur. Ona görə ki, ölkədə vəziyyət belədir. Amma qarşıda seçkilər var və bu da ölkə üçün yeni şans ola bilər. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov bildirib ki, obyektiv tənqidlə razılaşır. Obyektiv tənqid Azərbaycanın gələcəyi üçün xeyirlidir.
Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair saziş Ermənistanda 2008-ci il prezident seçkisinə qədər işlənib hazırlana bilər. Belə bir mülahizə ilə Britaniyanın Economist Intelligence Unit mərkəzinin ekspertləri çıxış edirlər. Onların fikrincə, sülh danışıqlarında iştirak edən diplomatlar 2007-ci il parlament seçkilərindən sonra Ermənistan və Azərbaycanda 2008-ci il seçkilərinə qədər problemin həllinə dair razılaşma hazırlaya bilərlər.
Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirəcək. Azadlıq, Yeni Müsavat, Bakı Xəbər, Gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan qəzetləri deyirlər ki, müstəqil mətbuatda jurnalistlərə təzyiq var, onlar da buna etiraz edirlər. Aksiya icazəlidir. Məlumatı Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev trendə verib.
İraqda dünən 7 Amerika əskəri ölüb. Aprel girəndən Amerika ordusu 60 əskərini itirib. Bu ay son vaxtlar Birləşmiş Ştatların İraqda ən çox itki verdiyi ay olub. Müharibə başlayandan isə 2003-cü ildən bəri Amerikanın İraqda 3500-ə yaxın əskəri ölüb.
Amerikanın özündə isə naməlum silahlı Virginia Universitetinə hücum edib. Azı 32 nəfər öldürüb. Silahlı özünü də vurub. Onun kimliyini müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Universitet rəhbərliyi və polis deyirlər ki, silahlı əvvəlcə tələbələrin yataq otağını, sonra da kollecin zalına atəş tutub. Amerika prezidenti George Bush ölənlərin yaxınlarına başsağlığı verib.
Bugün Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin sərəncamı ilə bağlı dinləmələrə başlaya bilər. Prezident Viktor Yushchenko parlamenti buraxma və təzə seçki keçirmək haqqında sərəncam vermişdi. Başnazir Viktor Yanukovich və onun parlamentdəki tərəfdarları isə hesab edirdilər ki, prezidentin qərarı qanunsuz idi. İndi Konstitusiya Məhkəməsi araşdırmalıdır ki, prezident haqlıdır yoxsa parlament.
Bugün Cenevrədə İraq qaçqınları ilə bağlı beynəlxalq konfrans başlayır. Tədbir BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı keçirir. 2 gün davam edəcək. Toplantıdan qabaq Amnesty International beynəlxalq insan haqları təşkilatı Britaniyanı, Amerikanı və Avropa Birliyini dəvət eləmişdi ki, öz ölkələrində mümkün qədər çox İraqlıya sığınacaq versinlər ki, humanitar böhranın qarşısı alınsın.
Bunlar bugün olan əsas xəbərlərimiz idi. Bir xəbər ətəndə sonuna gəldi.
Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək. Siz burada Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin araşdırmaları ilə tanış ola biləcəksiniz. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə Məsəti türklərinin geri qayıtması ilə bağlı məsələni araşdırıb.
Xüsusi reportajlardan sonra isə saat 9-dakı verilişimizdə Elmar Hüseynov Fondunun təsisçisi jurnalist Şahbaz Xudoğlu ilə Azərbaycan mediasının bugünkü problemlərindən danışacağıq.
Növbəti 35 dəqiqədə də həm söhbətiniz biz olacağıq. Ülviyyə Səzadə
və İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Gələnə Gürcüstan parlamenti repatriasiya, yəni sürgün olunmuş insanların geriyə qaytarılması haqqında qanun layihəsini müzakirə etməyə planlaşdırır. Uzun müddətdən bəri müzakirə olunan bu qanun layihəsi 20-ci əsrin 40-cı illərində Sovet hakimiyyəti dövründə sürgün olunmuş məsəti türklərinin də geriyə Gürcüstana qaytarılması qaydalarını müəyyən etməlidir. Müxtəlif zamanlarda ayrı-ayrı ölkələrə sürgün olunmuş bu xalqın adı da bəzən mübahisələr yaradır. Hazırda Gürcüstanda yaşayanlar özlərini məsətlər, Azərbaycanda yaşayanlar isə özlərini axsqa türkləri adlandırırlar. Avropa Şurasının sənədlərində isə onlar məsəti türkləri kimi qeyd edilir. Axsqa sözünün mənşəyi Gürcüstanda Samçıxı Cavahit kimi tanınan regionun adından götürülüb. Bu ərazini indin özündə də türklər axsqa adlandırırlar. Bu xalqı məsəti adlandıranlar isə onları Gürcüstanın qədim xalqlarından biri, mesklər kimi görür. İndi Gürcüstanda təkcə məsəti türklər deyil, elə Avropa Şurası və Gürcüstan vətəndaşlarının bir çoxu da parlamentin may ayında keçirəcəyi müzakirəni gözləyir. Gürcüstan 1999-cu ildə Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb ki, o Stalin dövrünə sürgün olunmuş əhalini, məsəti türklərini geri qaytaracaq. Bunun üçün o 1999-cu ildən sonra 2 il ərzində məsəti türklərinin geri qaytarılması üçün xüsusi repatriasiya qanunu qəbul etməli, 10 il ərzində isə onların geri qaytarılmasını təmin etməlidir. Yəni qısa şəkildə desək, məsəti türkləri 2011-ci ildə sürgün olunduqları Gürcüstana qaytarılmalıdır. Lakin artıq 10 ilə yaxın vaxt keçsə də hələ də repatriasiya haqqında qanun qəbul edilməyib. Qanunun qəbul olunmasını gözləyənlərdən biri də Gürcüstanda söhbətləşdiyim Mahamad Xuçuşvilidir. Onun sözlərinə görə son 6 ildir ki, atası reabilitasiya olmaq üçün Gürcüstanda məhkəmələrdə mübarizə aparır. Lakin Xuçuşvili məhkəmələrin qərarından narazıdır. Deyir ki, məhkəmə onun iddiasını qəbul eləmir, buna da səbəb indiki qanunda olan boşluqlardır. Gürcüstan siyasi repressiyalar uğrayan vətəndaşlarına xüsusi status verdiyi halda məsəti türklərinə bu hüquq verilməyib. Məhz bu boşluqlara görə də Gürcüstanda indi heç bir etnik qrup repressiya qurbanı hesab olunmur. Xuçuşvilin ailəsi Stalinin hakimiyyəti dövründə Mərkəzi Asiyaya, Özbəkistana sürgün olunan 86 min axsqa türkündən biridir. İndi Mahamad Xuçuşvili öz ailəsi ilə birlikdə Gürcüstanın Axalçıxı bölgəsində yaşayır. O özünü Gürcüstana, vətənə qayıdan ilk məsəti hesab eləyir. Dediyinə görə 10 il öncə Axalçıxıya qayıdanda orada bir dənə olsa belə məsəti ailəsi olmayıb. İndi Xuçuşvili deyir ki, məhkəmə onun iddiasını qəbul eləməsə də atasının hüquqlarının bərpası üçün sonucun gedəcək. Reabilitasiya isə ona dövlətin verəcəyi sosial faydadan əvvəl pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün lazımdır.
Вообще закон юридически трактован неправильно.
Bu qanun layihəsi və etnik məsələlərlə bağlı yazılmış maddələr hüquqi cəhətdən düzgün izah edilmir. Biz məsələlər hüquqi cəhətdən zəif tərəfik. Əsas məsələ odur ki, biz bu məsələni daim ictimaiyyətin diqqətində saxlayaq və bundan sonra da davam etdirək. Əgər Ali Apellyasiya Məhkəməsi mənim iddiamı qəbul etməsə, mən beynəlxalq məhkəməyə gedəcəm.
Tbilisidəki Gənc Hüquqşünaslar Birliyinin vəkili Tamar Kordzaya da qanunda boşluqların olması fikri ilə razıdır. O deyir ki, indiki qanun layihəsi tam olması da nədən sonra dəyişiklik etmək yaxud yeni qanun qəbul etmək sanki heç kimi düşündürmür. Buna görə də layihənin müzakirəsi elə hey təxirə salınır.
Qüvvədə olan qanunun birinci maddəsinin ikinci bəndinə görə bu sənəd 1921-ci il fevralın 25-dən 1990-cı il oktyabrın 28-nə qədər olan dövrdə repressiyalara uğramış Gürcüstan vətəndaşlarına şamil edilir. Lakin problemi yaradan qanunun üçüncü maddəsidir. Üçüncü maddədə deyilir ki, bu qayda etnik qruplara aid edilmir. Sadəcə qeyd olunur ki, gələcəkdə etnik qruplarla bağlı yeni qanun qəbul olunmalıdır. Onun nə zaman qəbul olunacağı, yaxud Gürcüstan hökumətinin onun qəbul olunması barədə nə zaman düşünəcəyi isə dəqiq göstərilmir. Ona görə də heç bir etnik qrup bu qanun nə reabilitasiya oluna bilər, nə də qanunun verdiyi sosial faydadan yararlana bilər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qısa tarixi arayışı nəzər salaq.
Milli Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin hesabatında qeyd olunur ki, Axsxa türkləri Stalinin hakimiyyəti dövründə 1944-cü il noyabrın 14-də Gürcüstandan sürgün edilib. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Türkiyə ilə sərhədlərin mühafizəsini gücləndirmək istədiyini əsas götürən Sovet hakimiyyəti bu insanları əsasən Mərkəzi Asiya ölkələrinə, xüsusən də Özbəkistana köçürüb. İndi məsəti türklər dünyanın müxtəlif ölkələrinə yayılıb. Milli Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin məlumatına görə, dünya üzrə 450 min Axsxa türkünün əsas hissəsi Qazaxıstanda yaşayır. Təqribən 110-120 min adam. Axsxa türklərinin sayının çox olduğu ikinci ölkə isə Azərbaycandır. Təqribən 90-110 min nəfər. Onlar əsasən 1989-cu ildən Fərqanədən Azərbaycana gələnlərdir. Məsəti türkləri Azərbaycanın əsas 5 şəhər və 53 rayonunda məskunlaşıblar. Rusiyada, Qırğızstanda, Türkiyədə, Özbəkistanda, Ukraynada, Amerikada da məsəti türkləri yaşayırlar. Təqribən 1000-ə yaxın məsəti türkü isə Gürcüstanda yaşayır. Onlar əsasən Gürcüstanın İmreti, Quriyer rayonlarında və paytaxt Tbilisidə yaşayırlar. Cəmi 14 ailə isə bir zamanlar məsəti türklərin sürgün olunduqları bölgədə məsəti türklərin vətəni Samşxı Cavaxətdə yaşayır.
Valideynləri həmin sürgünə məruz qalmış. İndi isə Bakıda yaşayan Mərdəli Süleymanov xatırlayır ki, başqa məsəti türkləri kimi onun ailəsi də sürgün olunduqlarını son ana kimi başa düşməyib. Belə ki, onların ardınca gələn Sovet əskərləri köçürülmənin müvəqqət olacağını deyib.
Əhalini yığıblar orada. Xarman deyilən bir yer, hər qapıya bir dənə əskər, əli avtomatlı bir dənə əskər, evdə kim varsa, böyüyündən kişiyinə qədər, hamısını yığıblar xarmanı. Deməyiblər ki, sizi sürəcəyik, sürgünə gəlmişik. Deyiblər ki, geçsin, hamınıza cəmisi 2-cə saat vaxt veririk. Qiymətdən ağır, çəkidən yüngül. Nəyiniz varsa, yer yığış eləyin. Anam danışırdı ki, qızıl əşyalarımızı, bir kitkə çörəyimizi alandan sonra maşınlar gəldi. Bizi maşınlara yüklədilər, mindirdilər maşınlara. Vali kəndinə dəmir yolu oradan gəlir. Və bunlara minəndə daşı cəmaat bilmir ki, bir sürgün olur.
Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin Qafqazdakı nümayəndəsi Tom Trier deyir ki, Gürcüstan hökuməti Axsxa türklərinin geri dönməsi ilə ölkədə gərginlik yaranacağından ehtiyat eləyir.
Hökumət hissedir ki, əhali məhsəti türklərinin qayıtmasına hazır deyil. Tutaq ki, bugün məhsəti türkləri kütləvi şəkildə Mesxetiyaya qayıtdı. Bu qayıdış türklərlə burada yaşayan ermənilər, gürcülər arasında münaqişənin yaranmasına səbəb ola bilər. Hətta Gürcüstanın indiki prezidenti Saakashvili 2002-ci ildə ədliyyə naziri olan zaman və Cavaxetiyaya səfərində əhaliyə söz vermişdi ki, bura məhsəti türkləri heç bir zaman repatriasiya olunmayacaq. İndi dövlətin maraqları dəyişib. Əgər əvvəlki prezident Şevarnadze bir o qədər də Avropa Şurasının qərarı ilə maraqlanmırdısa, indiki hakimiyyət əksinə, bunun vacib olduğunu dərk edir. İndiki hakimiyyət başa düşür ki, əgər o Avropa Şurasının öhdəliyini yerinə yetirməsə, onda Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyündən heç söhbət də gedə bilməz. Onlar bu öhdəliyi yerinə yetirməyə borçludurlar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. Nəviyyət Sədzadə.
Və Rövşən Qəndarov. Verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunu xəbər nədir, amma hər axtırma əlmaq vermədilər.
Səslər.
Herkesten evvel dünyadan haber ete tutmak isteyenler.
Her seher saat 8'den 10'a kadar
101.7 FM tezliklerinde
Azadlık Radyosu'nda haber eteri kaçırmayın.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Repatriasiya haqqında qanun layihəsi 4 dəfə Avropa Şurasına göndərilsə də hər dəfəsində geri qaytarılıb. Səbəb kimi də layihədəki çatışmamazlıqlar göstərilib. Belə ki, Avropa Şurası məsələdə türklərinin vətəndaşlıq alması üçün qoyulan şərtlərin sadələşdirilməsini məsləhət görsə də, bəzi Gürcüstan rəsmiləri bununla razılaşmır. Avropa Şurası vətəndaşlıq almaq üçün lazım olan müddətin 1 il olmasını, bəzi rəsmilər isə 5-10 il olmasını istəyir. Başqa bir polemika mövzusu isə sürgün olmuş insanların mənşəyi, soykökidir. Belə ki, onların həqiqətən etnik türk yaxud İslamı qəbul etmiş gürcülər olması indiyə kimi müzakirə predmetidir. Bu məsələni Gürcüstan hökuməti bir cür, məsələlərin özləri başqa cür qəbul edir. Milli Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin Qafqazdakı nümayəndəsi Tom Trier hesab edir ki, məsələti türklərindən özlərini gürcü kimi qələmə verməyə tələb eləmək ən azı ədalətsizlik olardı.
The Council of Europe has been using the term Meskhetian Turks.
Avropa Şurası məsələti türk ifadəsini istifadə edir. Lakin Gürcüstan və Gürcüstan hökuməti qəti surətdə mesx ifadəsini istifadə edir. Onlar inanır ki, bu adamlar mənşəcə gürcüdürlər. Biz inanırıq ki, məsələti türk kəlməsini istifadə etmək daha düzgündür. Çünki onlardan soruşsan ki, sən kimsən, 95% deyəcək ki, mən türkəm. Gürcüstandan başqa hər yerdə onlar özlərini türk adlandırırlar. Yalnız Gürcüstanda onlar özlərini ya mesx, ya da ki, müsəlmanlaşmış gürcü adlandırırlar.
Gürcüstanın Adigin rayonundan bir zamanlar məsələti türkləri yaşayan bölgəsindən olan Mərdəli Süleymanov da sonuncu qanun layihəsindən narazıdır. Deyir, qanunda sürgün olunan insanların dəqiq milliyyəti göstərilmir.
Qanun layihəsi demək olar ki, bizlə tamamilə yad bir qanun layihəsidir. Çünki birincisi odur ki, qanun layihəsində 44-cü ildə ki, həmən torpaqlardan sürülən konkret qərarda göstərilir ki, həmən ərazidən türklər, xemşinlər, kürdlər. Bu millətlərin adı konkret göstərilir. Amma bugünkü qanun layihəsində, adı belə qoyulur ki, 20-ci əsrin 40-cı illərində Gürcüstandan zorla köçürülmüş şəxslər. Burada status, millətin statusu müəyyən olunmur. Burada kürddümü, gürcüdümü və yaxud deyəlim ki, türkdümü.
Gürcüstanlı ekspert isə başqa fikirdədir. Demokrat Mesklərin Birliyi adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Georgi Antqulac hesab edir ki, indi əsas problem Samçıxı-Cavaxeti regionundakı yerli əhalinin düşüncə tərzini dəyişməyə yönəlməlidir. Ekspert sözünü onunla əsaslandırır ki, keçən il regionda apardıqları araşdırma yerli əhalinin məsəti türklərinin geri dönməsindən heç nə məmnun olmadığını üzə çıxarıb.
Есть положительные какие-то мнения, но в основном, если так говорить, мнения очень отрицательные.
Бәзи мисбат фикрлардан башка әсасен әхалинин фикри мәнфидир. Самсхе, Джавахетияда, Адигейни, Ахалчихи, Ахалкалак ва Ниночминда регионларында бизим апардыгымыз мушаһидәләр уни гөстәрди ки, әхалинин чух хиссәсе мәхсәтләрин кире кайтмасына каршыдыр. Биринчи уна гөрә ки, мәхсәтләрин бир кисми үз евләрини, торпакларынын кире кайтармасын таләп эделәр. Икинчиси уна гөрә ки, 1918-21-нче иллар Гүрҗистанның мустагыйллиги илләрендә Төркиянең бәзи гулдур sərhəd bölgələrinə hücum edirdi və o zamanlar isə yerli türklər onlara xidmət edirdi. Xalq bunu unutmayıb. Əlbəttə, öz evlərində gürcüləri, xristiyanları gizlədənlər də vardı. Amma ümumilikdə mənzərə neqativdir.
Вот это память у людей осталась. Понимаете, по-человеческое плохое запоминается дольше, чем хорошее.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gürcüstana 10 il öncə qayıtışını xatırlayan Mahamat Xuçuşvili də təsdiq edir ki, ilk dəfə Axalçıxıya gələndə əhalinin böyük narazılığı ilə üzləşib. Yerlilər onlara qarşı etiraz eləyib mitinglə keçirilmişlər.
Я когда приехал 10 лет назад, тогда еще сильная все-таки пропаганда еще сознанных людей была.
Мен бура 10 il önce 1997-ci ildə gəlmişəm. Burada bizə qarşı çox pis münasibət vardı. Bizə qarşı təbliğat vardı. Mənim qonşum sonralar bir neçə il keçəndən sonra dedi ki, biz bura köçəndən sonra o bir gecə yata bilməyib. Ailəsini bizdən qoruyub, hətta uşaqlarına da icazə verməyib ki, küçədə oynasınlar.
1944-cü ildə Məhsəti türkləri sürgün olunduqdan sonra boşaldılmış kəndlərə rayon Gürcüstanın Zemo, İmereti və Raçı rayonlarından zorla 30 minə yaxın adam köçürülüb. İndi məsəti türklərinin bəziləri məhz həmin rayon və kəndlərə qaytarılmalarını tələb edirlər. Bir çox ekspertlər, eləcə də məsəti türklərinin bəziləri bunu mümkünsüz sayır. Buna görə də bəziləri Gürcüstanın digər bölgələrində məskunlaşmağa da razı olurlar. Demokratik Mesklər Birliyinin rəhbəri Georgi Anqulacı deyir ki, Gürcüstan bir dəfə səhv eləyib, insanların sürgün edilməsinə qol qoyub. İkinci dəfə bu səhvi təkrarlaya bilməz. O deyir ki, məsələlərdən sonra artıq bu torpaq üçüncü nəslini yetişdirib. Həm də ki, əhali Sovet hakimiyyəti dağılandan sonra evlərini, torpaqlarını özəlləşdirib öz mülkiyyətlərinə çeviriblər.
Məhsətlərin kompakt yerləşdirilməsi mümkün deyil. Çünki onların əvvəllər yaşadığı kəndlər indi yoxdur. İndi o kəndlər müxtəlif kəndlərin, rayonların tərkibindədir. Burada həm də dövlətə məxsus torpaq qalmayıb. Ancaq meşələrdir. Nəzəri cəhətdən insanların kompakt məskunlaşdırılması mümkün deyil. Belə bir şey olarsa, onda gərək kimi isə çıxarasan. Bu isə həm beynəlxalq, həm də yerli qanunvericiliyin kobud surətdə pozulması deməkdir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Milli Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin Qafqazdakı nümayəndəsi Tom Trier də əhalinin bu cür zorla çıxarılmasını düzgün saymır. Ən azından onun ədalətsiz olacağını deyir.
Biz icazə verə bilmərik ki, məsələ bu cür həll olunsun. Biz icazə verə bilmərik ki, bu sancıq icazə xeytidə yaşayan insanların bədbəxtliyi hesabına həll olunsun. Onlar buraya öz arzuları ilə gəlməyiblər. Onlar bura gəlməyiblər ki, burada yaşamaq istəyirlər. Məsələlər kimi onlar da sancıq icazə xeytiyə gəlməyə məcbur ediliblər.
Tbilisi-dəki Xəlil Qozalaşvili adına Beynəlxalq Məhsəti Birliyinin rəhbəri Sandro Xozrivanidze də güclə köçülmənin əleyhinədir. O deyir ki, məhsətlər öz ata-baba yurdlarına arzuladıqları kimi qayıda bilməz. Ona görə yox ki, bu qərar ədalətsiz olardı, sadəcə onların bu ərazidə yerləşməsi fiziki cəhətdən mümkünsüzdür. Sandro Xozrivanidze isə bilir ki, bütün məhsətlərin qayıdacağı təqdirdə onların yalnız 20-30% samçıqı cavaxetidə yerləşdirilə bilər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Məhsəti Birliyinin rəhbərini narahat edən digər məsələ repatriasiya haqqında qanunun uzun illərdən bəri qəbul olunmamağıdır. Lakin o bunda Gürcüstanı deyil, digər xarici ölkələri günahlandırır.
Əgər xaricdən ölkənin daxili işlərinə qarışmasaydılar, Gürcüstan parlamenti bu qanunu çoxdan qəbul edərdi. Hər dəfə qanun müzakirə üçün parlamentə təşrif olunanda başqa ölkələr təbliğata başlayırlar. Deyirlər ki, onlar türklərdir. Belə şeyləri demək lazım deyil. Yaxşı olardı ki, onlar repatriasiyanın qəbul olunmasını tələb etsinlər. Mən elə düşünürəm ki, özlərini türk hesab edən adamlara bu qanun tədbiq edilməyəcək. Sürgün olunmuş adamlar məsət edilər. Qədim gürcü xalqı. Əgər biz hamının repatriasiya olunmasını istəyiriksə, onları nə türk, nə də başqa xalq kimi qələmə verməliyik. Onlar qədim gürcülərdir. Müsəlman gürcülər.
Axıska türklərinin Azərbaycanda yerləşən vətən təşkilatının keçmiş sədri müavini Çingiz Neymanzadı isə Gürcüstanda yaşayan məsətinin fikri ilə razılaşmır.
Azərbaycan dövləti burada nə oynaya bilər? Azərbaycan dövləti 1989-cu ildə bir oyun oynamadan 40 min Aksa Türklerini Fergana'dan kabul edildi. Onlara tam şerait yarattı ki onlar Azerbaycan'ın tam hukuklu vatandaşları kimi yaşasınlar, çalışsınlar. Azerbaycan devleti sadece buna göre Gürcistan'a belki müeyyen kadar tezik görsemir ki Gürcistan bu öteliği yerine yetirsin. Birinci Azerbaycan'ın özün bir sıra hele öteliklerin yerine yetirmeyip o bir taraftan da Gürcistan ve Azerbaycan halkı hazırda müeyyen o seviyede ki çalışırlar. Bu problemi Azerbaycan şişirmek istemiyor. Ancak Azerbaycan özün arasında hansısa bir mənaçilik de Aksa Türklerine töredmir. Kim isteyir kayıtmayın, pajalısı geçsinler kayıtsınlar.
Azərbaycanı yaşayan və özünü Axska türklərindən bilən Axsanın Səsi qəzetinin redaktoru Yusif Səfərov isə deyir ki, onların tələbi bütün türklərin geri qaytarılması deyil. Onların tələbi sürgün olunan sayda Axska türklərinin Samçıqı Cavahiyyətiyə qaytarılmasıdır. Yusif Səmədov həm də geriyə başqa adla deyil, türk adı ilə qaytarılmalarını istəyir.
Bu insanlar əgər Gürcistan vətəndaşı olaraq götürür, o adla aparır, onların heç biri orada göstərilməyib. Bu insanlar hansı şərtlərlə gedəcək, hara gedəcəklərini bölgə olaraq da göstərilmir. Əgər mən Gürcistana gedəcəksəmsə, 62 il gözləməyimə ehtiyac yox idi. Onu o vaxtda sürgün olunduğu vaxt mən Gürcüyəm deyərək, məni niyə sürgün elədi? Mən Türk olduğum üçün sürgün elədi oradan. Yəni Türkiyə ilə müharibə şəraitində Türkiyə ilə birləşmə və yaxud da Türkiyəyə kömək adı altında oradan sürdülər. Yəni ondan sonra 62 il gözləməyə ehtiyac yox idi, əgər mən Gürcistana gedəcəksəmsə. Şəxsən nə özüm, nə qohumlarıma tövsiyə eləməzdim. Yəni bugünkü qanun layihəsi ilə mən Gürcistana qayıtmaq istəməzdim.
Qanun layihəsində çatışmazlıqların olduğu deyilsə də, onun parlamentdə qəbul olunacağına da inananlar var. Hüquqşünas Mərdəli Süleymanov deyir ki, qanun layihəsi Gürcistan tərəfindən marağını əks etdirməsinə baxmayaraq, amma o qəbul oluna bilər. Lakin qəbul olunan qanun yalnız formal xarakter daşıyacaq.
Mən hesab edirəm ki, bir hüquqşünas kimi, bugün bu qanun layihəsi parlamentdə veriləcək müzakirəsində və parlamentdə bunu bu vəziyyətdə qəbul eləyəcək. Və Gürcistan da sabahlarım qanun layihəsini qəbul eləyəndən sonra Avropa Şurasına deyəcək ki, qardaş, mən sənin qarşında götürdüyüm öhdəliyi artıq icra eləmişəm. Bu şərtlərdə, bugün Axska türklərini tamamilə razı salm. Bu şərtlərlə Axska türkləri köçməyəcək. Mən demirəm Axska türklərinin hamısı. Millətin də bəzi nümayəndələri, bəzi insanlar köçəcəklər vətənlərinə və yaşayacaqlar. Gürcistan da sabah Avropa Şurasında deyəcək ki, mən qanun qəbul eləmişəm, şərtlər bəllidir, insanların müəyyən hissəsi, nə bilim, 1%, 2%, 3%, müəyyən hissəsi artıq köçüblər, yaşayırlar. Amma digərləri gəlmək istəmir. Gəlmək istəmirsə, bu mənim günahım deyil.
Axalçıqı sakini Muhammad isə hər necə olursa olsun, repatriasiya qanunun qəbulunu mühüm sayır. Hesab edir ki, qanunda sonradan hər hansı dəyişiklikləri etmək də mümkündür.
Əgər biz ağıllı olmasaq, onda heç bir dəyişiklik olmayacaq. Nə olsun ki, Gürcistan Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb. Avropa Gürcistanı heç nəyə məcbur edə bilməz. Gürcistan bunu yalnız öz milli maraqlarına uyğun həll eləyə bilər. İndi Gürcistan növbəti 20-30 il üçün gələcək strategiyasını qurur. Əgər məsətlər də Gürcistanın bu gələcək planında öz yerini tapa bilsə və göstərə bilsə ki, biz məsətlər həqiqətən də Gürcistana lazımıq, bax onda bu məsələ həll oluna bilər. Avropa hər şeyi həll edə bilməz. Gürcistan dövləti və biz məsələlər bu məsələdən çıxış yolunu ikilikdə tapmalıyıq.
Gürcistan rəsmiləri bu ilin mayında qanunun parlamentdə müzakirə ediləcəyini deyir. Hər necə olsa da hökumət 2011-ci ilə kimi köçürülmüş insanları geri qaytaracağı barədə Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb. Amma Gürcistanda belə fikirlər də dolaşır ki, 2011-ci ilə kimi bu proses başa çatmasa, Avropa Şurası bu müddəti daha bir neçə ilə də uzada bilər. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Oh,
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bəkidə əlbəttə ki, varlı təbəqə var.
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qunqalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7